kad būs zemniešu, bet tam avinietē ir.
Sestdien Ludzas amatnieku tirdziņā pie vietējās zāļu sievas Annas Dančas, kas te piedāvā tīrajos Kārsavas novada Numernes mežos un pļavās vāktās un žāvētās ārstniecības zālītes, jau no paša rīta pircēju netrūks.
Pirts na vīnu raizi, ļoti garšīga, višim garšai bārnim patīk.
Atzīst ludzānietis Edgars, kurš savai ģimenei iegādājies pat 7 dažādu ārstniecisko zālīšu iepakojumus.
Nu, mēs labāki to. Eik salasieta ir garšīgoka, nekai pierakto veikulē.
Arī tirdziņā satiktie pilsētnieki un turisti atzīst, ka zāļu tējas lieto. Kurš profilaksē, kurš ārstējas?
Pati lasu piparmētras un kumelītes, gaļbiksītes.
Zāļu tējas lietoju gan šad tad. Šad tad neregulāri. Tāpēc, ka labāk nekā ķīmiskās zāles lietot ir. Tas ir, nu, kas augstēšanās gadījumās. Un vispār, kad kaut kas nav ar iekšām labi.
Par tādu titulu kā zāļu sieva salnaviete Anna Danča tikai pasmējas. Lai arī ar ārstniecisku augu vākšanu nodarbojas jau no bērna kājas, sieviete atklāja, tas neesot viņas pamatdarbs vai pašmērķis. Tā drīzāk ir nodarbošanās, kas neļauj iestikt dzīves rutīnā.
Nāsu dzīvnīgs, bet es esmu tikai ārstniecības augu vocies, pilītoju tieši to, ko mēsu ometis. Babeņis mēsu latgaļu ir lītošs, mēsim bērniebā, ko man ir davuši, kur es pašais savies izbaudies.
Taujāta par rudens depresijas pārvarēšanu ar kādiem zālīšu uzlējumiem Anna vispirms aicina pat tad, kad laukā varbūt nav tik silti kā vasarā, tomēr vismaz reizi nedēļā izbraukt pie dabas.
Tie īšana dobā, tie ārstniecības augu arī būtu tie pirmo zoļa, kas mēsim liktu izakustētīs, nu, tos savus ikdīnas, nu, vintuļēbas, aiziet pavārot dobu, pašam īvokt kaut ko vērtīgu. Depresijās uzskatu būtu jolītoja kaut kas tāds, kas ir kūš asins zoļa dzeltona. Smuka klingere, ten utiekti palēdzētu. Arī ugunspūkie dalēji palēdzētu. Nūspīstu garastu aukli. Labi, ka blokus ir ūtrus cilvēks. Uzvarētu tu pašu kumilēti pasnādzot ar mīlestību. Tie jau arī būtu pašu vēļvīna nokušo zoļa. Jūs atcerās vosura, kaut kas patiekams. Jūs līk kaut kāda skaista laba mūzika.
Par vīrusiem Annai arī ir sava teorija. Viņa ir pārliecināta, pozitīvi noskaņot cilvēks ar šādām infekcijām slimo retāk.
Nu, spēc jau būtu jau nudrūšanot tos vitamīnu tējas, kā saku, pīlādzēts, mežrūzēt, paauglēts upeņu, nu, tiek, vai nu īvorējums, vai nu arī tējā, nu, derēgi vēl kādu lopu var atrast. Protams, arī āboli žāvēt, ļoti garšīga tēja būtu pīlādzēts ar žāvētim rudens āboliem īsaku visiem nogaršot. Nu, tos ir vitamīnu tējas, kas būtu. Tad, protams, īt avenētē, jo dzer lībzīdi, ka jau sots.
Jūti,
ja? Ja jau tas slavenīs rotavīrus stuvējās, parasti es cīnu vērmeli tādus gadījumus. Vēl ir ļoti labs salikums avenētē ar plūškūku, malnu plūškūku uzsveru, ja, kūpā. Tas ir vītējs aspirins. Ja sopu kaklis dzeram salviju, skolojam kokulu, tu pašu vērmeļu arī var paskulēt.
Taču Anna nopietni aicina cilvēkus pirms sāk lietot kādu ārstniecisku augu, tomēr vairāk uzzināt ne tikai par tā darbību, par iespējamām blaknēm, bet arī par sevi.
Protams, arī īsāku izreiz es nedzert nu, stipru tēju, bet pamiegnāt ar nalulu škipsniņi. Es krūzētis, kā mēs reagēsim, jo mēs esam tā alergiski palikuši stipri viņu. Piemēram, ja cilvēkam ir daudz skobis, da, tad es nevarētu dzert celtieku. Vienkārši drusku jopurzina savus organismus.
Anna stāsta, ka vēl tagad, gan cīnoties pret depresiju, gan papildinot ārstniecisko drogu krājumu ziemai, ar steiguri jādodas uz mežu, jo vēl ir iespējams savākt daudzus vērtīgus augus un ogas.
Pīlādzis vēl mēs uz gaida. Gaida aroņiju vēl var ar putuņiem karojot, vēl var novokt. Tad mežrūzētis gaida mūsu paauglieši, kas būtu arī ļoti ar steigu joivots. Vēl varam brūkliņus vokt, mātrojus. Tūsas saknietis vocam uz balderjoni. Tagad ir pats tas laiks, tikai viena nalēmēs varbūt nevaram vairs atrast, kur jauk būtu vasarā. Būtu jau nuzvarās tie vīta, kur ir tos audzis, būtu jo tad jo rūka. Bežarēties, uzas saknietis. Helenio Ālante rauka matīšīgi klēpum saaugstēšanas slimēbam, kuram aug pie mājā.
Šogad Anna Danča no Kārsavas novada savākusi un sagatavojusi 10 kg ārstniecisko zālīšu augļu un ogu. Tas viss nonāks gan draugu un paziņu teikannās, gan priecēs un ārstēs citus cilvēkus. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.